ρώτησε αν η καλεσμένη μας είναι έτοιμη για να βγει και μου λέει: Μαρία, ναι, το κορίτσι. Και αυτή η λέξη, επειδή έχει μια γλυκύτητα από μόνη, η λέξη κορίτσι, όταν είναι ένα κορίτσι που έχει επιζήσει, έχει ένα ίχνος, ντρέπομαι που το λέω, χαράς, ικανοποίησης για μας που το υποδεχόμαστε, γιατί υπήρξαν και άνθρωποι που βγήκαν από εκείνο το τρένο. Η Εύη Τσάπαρη λοιπόν έζησε όλα αυτά που εμείς δεν μπορούμε να φανταστούμε, αλλά είναι εδώ και μας μιλάει. Και αυτό, καλό σας απόγευμα, κυρία Τσάπαρη, να σας υποδεχτώ πρώτα.
Γεια σας, καλησπέρα.
Πρέπει να σας πω ότι, σας το ξαναλέω, δεν θέλω σήμερα να απολέξω όπως χαρά και τα λοιπά, αλλά και μόνο που μου είπαν ότι θα μιλήσουμε, γιατί ξέρετε, είναι μια πολυτέλεια αυτό, πρέπει να υπάρχει ο άλλος, ένιωσα έτσι λίγο να σπάει αυτή η γενικότερη μαυρίλα. Εσείς ήσασταν σε αυτό το τρένο, ήσασταν στο τρίτο βαγόνι.
Ναι.
Θυμόσαστε τη θέση που καθόσασταν, τον αριθμό?
Νομίζω ήταν 106, 100 κάτι σίγουρα. Ήταν ουσιαστικά στα τέλη του τρίτου βαγονιού, εκεί που αρχίζει το τέταρτο, τις σειρώμενες πόρτες.
Και πού πηγαίνατε, αν επιτρέπετε?
Από Αθήνα ερχόμουν Θεσσαλονίκη.
Είχατε έρθει τριήμερο ή ήταν κάποια άλλη...
Εκδρομή για την Αργία.
Μάλιστα. Ναι. Και διαλέξατε το τρένο που είναι ωραίο, ήσυχο, κάθεσε και σε πηγαίνει και είναι και το...
Έτσι όπως νομίζαμε όλοι, ναι. Ασφαλές.
Ναι, το πιο ασφαλές, έτσι λέγαμε πάντως όλοι μέχρι τότε. Δεν το πιστεύατε
μόνο εσείς. Έτσι μας έκανα
να
πιστεύουμε.
Ναι. Και πώς το ζήσατε εσείς αυτό τώρα, και θέλω να σας πω κάτι εκ προημίου. Αν οποιαδήποτε ερώτηση σας φανεί ότι είναι λάθος, άκομψη, δεν, μου την επιστρέφετε στα μούτρα, έτσι μην διστάσετε. Δεν θέλω καμία δυσκολία, γιατί εσείς έχετε να διηγηθείτε μια εμπειρία που είναι πάρα πολύ δύσκολη στο χειρισμό της. Μην ξεχαστώ εγώ και ρωτήσω κάτι που δεν θέλετε, απλώς δεν θέλετε, έτσι. Δεν πρόκειται να παρεξηγηθούμε, έτσι σας το λέω, να το έχουμε συμφωνήσει από την αρχή. Γιατί αυτή την εμπειρία προσπαθείτε να την ξεχάσετε, να ρωτήσω αυτό?
Όχι.
Όχι.
Όχι. Δεν ξεχνιέται, δεν θα ξεχαστεί και δεν πρέπει να ξεχαστεί.
Δεν είναι δύσκολο να το κρατάτε στη μνήμη σας?
Είναι, αλλά αυτό οφείλουμε να κάνουμε. Αν ξεχαστεί, είναι σαν να ξεχνιούνται και οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν και εμείς με όλα αυτά που περάσαμε.
Εσείς χτυπήσατε, είσαστε από αυτούς που βγήκαν εύκολα ή είχατε κάποιο πρόβλημα στη σύγκρουση?
Ουσιαστικά εγκλωβίστηκα, όχι πολύ όμως, το χέρι μου σφήνωσε ανάμεσα σε κάποια καθίσματα.
Ναι.
Ταξίδευα με έναν συνάδελφό μου, ο οποίος και με βοήθησε να απεγκλωβιστώ, τη δείξαμε. Ήμουν τραυματισμένη, δηλαδή την ώρα που προσπαθούσαμε να ανέβουμε πάλι πίσω στις ράγες για να απομακρυνθούμε από τη φωτιά, όταν έπιασα την πλάτη μου γιατί ένιωσα ότι είναι μουσκεμα, νόμιζα ότι έπεσα σε νερά. Αλλά όταν έβαλα το χέρι μου πίσω ήμουνα μέσα στα αίματα, κάπου είχα χτυπήσει.
Ναι. Αλλά τον πόνο δεν είχατε προλάβει να τον συνειδητοποιήσετε, φαντάζομαι.
Δεν συνειδητοποιείς και δεν νιώθεις, γιατί η μόνη σου έγνοια εκείνη τη στιγμή είναι να σωθείς.
Να
φύγεις από τη φωτιά, να φύγεις από τα συντρίμμια, να προσπαθήσεις να σωθείς. Δεν καταλαβαίνεις ούτε πόνο, ούτε τίποτα.
Βλέπατε πώς είναι η κατάσταση? Δεν ξέρω πώς ήταν η ορατότητα, γιατί ήταν η φωτιά, ήταν ο καπνός.
Υπήρχε πολύς καπνός. Υπήρχε ο αναβρασμός, εννοείται, εκείνη τη στιγμή ο κόσμος ούριαζε, φώναζε βοήθεια, κλαίγανε. Δεν μπορούσες να σκεφτείς τίποτα. Εγώ προσωπικά ένιωσα ανήμπορη. Ανήμπορη. Δεν ήξερα τι να κάνω, πού να πάω, τι συμβαίνει. Είναι κάτι που δεν το περιμένεις να συμβεί και όταν έρχεται δεν ξέρεις και τι να κάνεις. Πας πολύ με το ένστικτο.
Ναι, όπως το είπατε, λένε και οι ειδικοί ότι όταν τρομάξει κανείς τόσο πολύ όπως αυτή την περίπτωση, ενστικτοδός η φυγή ενεργοποιείται στον
φυσικά,
άνθρωπο.
Φυσικά.
Ήταν εύκολο να απομακρυνθείτε, γιατί μου λέτε ότι έπρεπε να σκαρφαλώσετε στις
γραμμές? Όχι, όχι ιδιαίτερα. Έπρεπε να ανέβουμε ουσιαστικά τα χώματα και τα χαλίκια από εκεί που είχε πέσει το βαγόνι μας, γιατί είχε εκτροχιαστεί εντελώς. Να ανέβουμε πάλι στις ράγες, ήταν η μόνη διέξοδος. Πίσω μας ήταν λαμαρίνες, μπροστά μας ήταν λαμαρίνες και φωτιές. Είχαμε ένα πολύ μικρό χώρο για να ανέβουμε πάλι στις ράγες. Αφού το ανέβηκα και με τη βοήθεια του συναδέλφου μου, έπρεπε να περάσουμε κάτω από τα βαγόνια της εμπορικής αμαξοστοιχίας, να φύγουμε στις ράγες που ήταν κόσμος, έκλαιγε, φώναζε βοήθεια. Μια κοπέλα λιποθύμησε, άλλες μητέρες με τα παιδιά τους σούριαζαν. Δεν ξέρω αν μπορεί να το καταλάβει κάποιος που δεν ήταν εκείνο το βράδυ.
Δεν είναι εύκολο, όσο και αν η περιγραφή σας μας δίνει την εικόνα. Αν δεν το έχεις βιωματικά, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Μπορώ να πω εγώ, ναι, σας καταλαβαίνω και τέτοια, αλλά θα είναι για τα αυτιά του κόσμου. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συνειδητοποιήσει κανείς τις πραγματικές συνθήκες. Όταν μου λέτε, νόμιζα ότι έχω βραχεί και ήταν αίματα. Δεν σας τρόμαξε αυτό, γιατί ξέρατε από τι, πώς?
Όχι, εκείνη τη στιγμή, για να με καθησυχάσουν και οι άνθρωποι που ήταν γύρω μου, μου είπαν ότι είναι μια γρατζουνιά. Δεν ήτανε. Εγώ εκείνη τη στιγμή, επειδή δεν ένιωθα και πόνο, το πίστεψα ότι είναι μια γρατζουνιά. Μην αγχώνεσαι, προσπάθησε απλά να φύγεις.
Μάλιστα.
Το κατάλαβα πολύ αργότερα στο νοσοκομείο ότι ήταν κάτι βαθύτερο και μεγαλύτερο.
Να σας ρωτήσω κάτι πάλι, αν μου επιτρέπετε, πιο προσωπικό, επειδή κάπου διάβασα ή άκουσα δηλώσεις σας που είπατε ότι νιώθετε μεταξύ όλων των άλλων και μια ενοχή. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό? Εσείς γιατί να νιώθετε ενοχή?
Είναι η ενοχή του επιζώντα, που αδυνατείς να καταλάβεις για ποιον λόγο να πεθάνουν κάποιοι άνθρωποι που ήταν λίγα μέτρα μακριά από σένα. Και εσύ να ζεις, γιατί να συμβεί αυτό, τι λιγότερο είχαν εκείνοι, τι περισσότερο είχα εγώ, είναι τα γιατί.
Ψάχνετε μια αιτιότητα. Σε πολλά πράγματα βέβαια δεν υπάρχει. Γιατί εσείς είστε το τελευταίο άτομο που θα μπορούσε να έχει οποιοδήποτε τύπου ευθύνη. Γιατί ούτε κάποια επιλογή έγινε από κάπου για το ποιος θα ζήσει, ποιος θα πεθάνει, ούτε σε έχετε παρέμβει σε αυτή τη διαδικασία. Αντιλαμβάνομαι, γιατί αυτή είναι μια συνήθις διαδικασία στο πένθος από ανθρώπους, και όταν έχουν χάσει κάποιον πολύ αγαπημένο τους, το παθαίνουν αυτό. Λένε, γιατί αυτός και όχι εγώ.
Ναι.
Αλλά είναι, θα μου πεις τώρα συμβουλές, θα μου δώσεις, εσύ δεν το έχεις. Ναι. Δεν είναι όμως, δεν υπάρχει καμία αιτιότητα σε όλο αυτό. Το ότι κρατάτε...
Το γνωρίζω, είναι κάτι που γίνεται πολύ αυτόματα εκείνη τη στιγμή.
Mm-hmm. Έχει περάσει ένας χρόνος. Τι θα μπορούσε να σας κάνει να νιώσετε έτσι πιο ισορροπημένοι κάπως? Τι θα ανακούφιζε λίγο αυτό το βάρος αυτής της εμπειρίας από πάνω σας?
Εγώ, επειδή έχω και επαφή με αρκετά άτομα που ήμασταν μαζί εκείνο το βράδυ, αυτή τη στιγμή στους επιζώντες, όπως πιστεύω ότι έτσι θα είναι και στους συγγενείς των θυμάτων, επικρατεί η οργή για όλο αυτό που γίνεται, για όλη αυτή την προσπάθεια συγκάλυψης, η οποία είναι έκδηλη. Νομίζω ότι το μόνο που κάπως θα μας έδινε μια ηθική δικαίωση, να το πω, είναι να τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι, από τον πιο χαμηλά ιστάμενο μέχρι τον πιο υψηλά ιστάμενο, γιατί δεν ήτανε μόνο ανθρώπινο λάθος. Υπάρχουν πολλά πράγματα από κάτω.
Αυτό λέτε θα σας έδινε έτσι μια επιμέρους ανακούφιση? Δεν μπορεί να το καθαρίσει όλο.
Ναι, μια επιμέρους ανακούφιση, το ότι δεν φύγαν, όχι δεν φύγαν άδικα, άδικα φύγανε.
Άδικα φύγανε, ναι, ό,τι και να γινόταν.
Άδικα, πολύ άδικα
και
φύγανε,
να ερχόταν ο παράδεισος στη γη μετά το θάνατό τους, πάλι άδικα θα φεύγανε, γιατί δεν οφείλει κανείς.
Άδικα φύγανε, άδικα το περάσανε όλο αυτό, ήταν όλο ένα άδικο που έγινε, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει μια τιμωρία, γιατί αλλιώς δεν ξέρω καν που πάμε σαν κράτος.
Μάλιστα. Κάτι που θα θέλατε να πείτε έτσι, και εγώ δεν... Μέσα, ξέρετε, και στην προσοχή και την αμηχανία μου, γιατί μπροστά στο πολύ μεγάλο πραγματικό πόνο δεν είναι εύκολο να κάνεις και πολλούς ακροβατισμούς. Κάτι που θα θέλατε να υποθεί, να ακουστεί έστω αυτή τη μέρα?
Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι χρειαζόμαστε τη στήριξη του κόσμου. Από το πιο απλό, με την υπογραφή, θα μπορούσε να είναι ο καθένας μας εκεί μέσα, και εσείς και εγώ που ήμουν, τα παιδιά των ανθρώπων, οι ίδιοι. Ήταν ένα μέσο που το χρησιμοποιούσαν όλοι.
Όπως
δεν ήταν ένα έγκλημα που έγινε μόνο σε εμάς. Mm-hmm. Ήταν ένα έγκλημα που θα μπορούσε να συμβεί στον οποιοδήποτε. Θα μπορούσε να συμβεί στο τρένο πριν από εμάς. Την προηγούμενη μέρα.
Το θυμόμουν εκείνο
μέρα,
το βράδυ. Όταν το έμαθα ότι τελικά ήταν σύγκρουση, θυμόμουν ένα υπέροχο ταξίδι που είχα κάνει το τρένο στη Δράμα. Και το είχα δει έτσι και πολύ λογοτεχνικά, γιατί είχε όλο αυτό, ξέρετε.
Ναι.
Και σκέφτηκα αυτό ακριβώς που λέτε τώρα. Ότι αυτός είναι ένας τόπος που θα μπορούσε να είναι
οποιοσδήποτε. Ήμασταν ενδυνάμοι. Ενδυνάμοι είναι όλη η ελληνική κοινωνία θύματα αυτού του εγκλήματος. Και γι' αυτό πρέπει όλοι μαζί, ενωμένοι, σαν κοινωνία, να επιδιώξουμε την τιμωρία. Αυτό θέλω να πω μόνο.
Κυρία Τσάπαρη, σας ευχαριστώ. Εγώ θα ξαναπώ ότι χαίρομαι και μόνο, δηλαδή και να βγαίνατε και να λέγατε καλησπέρα, εδώ είμαι, και να τελειώναμε, θα ήταν μια μικρή χαρά σε εμάς μέσα σε όλο αυτό. Σας ευχαριστούμε που είχατε το κουράγιο να μοιραστείτε πράγματα μαζί μας. Και κρατάμε αυτό, ότι πρέπει και όλοι οι υπόλοιποι, ας είμαστε πιο μακριά, γιατί αύριο εμείς θα έχουμε μια άλλη συνέντευξη, κάτι άλλο, να μην το αφήσουμε όμως αυτό να κάτσει στην άκρη.
Να μην ξεχαστεί, να μην ξεχαστεί από κανέναν, να μην ξεχαστεί. Δεν είναι μόνο σήμερα που κλείνει ο ένας χρόνος, δεν είναι μόνο σήμερα που πρέπει να γίνονται τα αφιερώματα. Μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη, δεν πρέπει να ξεχαστεί αυτό το πράγμα που έγινε στα ΤΕΠ.
Η Εύη Τσάπαρη, το κορίτσι, όπως είπε η Μαρία, είστε μικροί, έτσι δεν είναι, αν μου επιτρέπετε.
29 στα 30.
Είσαστε σε μια υπέροχη ηλικία. Η Εύη Τσάπαρη, λοιπόν, που ήταν εδώ μαζί μας και μοιράστηκε κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Γεια.